De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Estou vendo en Twitter unha a viñeta de Dávila ou de Dávila, que baixo o título, o titular de Vía Libre á Caza do Xabarín, pois ponnos aí a un par de a tres xabaríns, un deles máis adiantado e di: aí veñen co decreto na man. Atrás están outros dous e di un deles: pois chanta aí e dilles que é superior. Está moi ben a viñeta de Dávila hoxe, que, bueno, pois, que fala sobre eso, sobre os xabaríns. Dilles que é superior. A ver se así. Bueno, comezamos esta segunda parte de Outra Mirada con un plan perfecto. Bueno, co plan perfecto é como titula Juan Carlos Escudier a súa columna en Público, no digitalpublico.es, e di Escudier que sempre agrada que os planes saian ben, e o de Pedro Sánchez tiña pinta de ser infalible. Bastaba con provocar a repetición de eleccións e deixar que os acontecementos seguiran o seu curso para que se multiplicaran os pans e os peixes e que se conxugara para sempre o risco de insomnio. O obxectivo último era poder escoller a esquerda ou dereita quen debía ser o compañeiro de viaxe, de maneira que o afortunado non tivera máis remedio que aceptar o prezo do billete ou quedarse en terra, en medio da nada, botando pestes pola boca. Serían lentellas. Todas as incógnitas da ecuación deberon terse en conta, así como a maneira de despexalas nun delicado traballo de orfebrería política para facer fronte á sentencia, aos líderes do procés e á previsible reacción popular en Cataluña. Sánchez terá que ser moi español, pero non moito español, de maneira que a mistura de firmeza e mau tendida convenza aos escépticos de que co PSOE a unidade da patria non está en perigo, pero sin espantar os cataláns non independentistas. Para lidiar co previsible enfriamento da economía, anuncios como a subida de pensións con arreglo ao IPC, promesas de que esta vez as cargas da desaceleración non se cebarán cos máis febles e pago de esos anticipos á conta ás comunidades autónomas que antes eran imposibles con un goberno en funcións e agora xa non o son. Para combatir a abstención e o hartádego, aparicións constantes do presidente en funcións en mítines e entrevistas presentándose como a única alternativa viable e exixindo o fin do bloqueo para afrontar desafíos como o Brexit e, finalmente, Franco. Ese comodín da momia que non só se lle exhumará, sino que participará na campaña electoral como mostra de que a democracia salda a súa débeda de máis de 40 anos coa dignidade, a memoria, a reparación e a xustiza. Trátase, en definitiva, de demostrar que Sánchez, como se decía aquí fai uns días, non só é capaz de ser alternativamente españolista, federalista, de esquerdas, de centro, ademais de un estadista como a copa dun pino, senón todas esas cousas á vez en plan misterio da Santísima Trinidade, elevado a enésima potencia. Que pode sair mal? Pois demasiadas cousas. De entrada, ninguén sabe a ciencia certa que pode ocurrir en Cataluña tras a sentenza da que xa se filtrou que non contempla unha condena por rebelión aos encausados, aínda que posiblemente sí penas por sedición que podían chegar aos 12 anos de cárcere. Ignórase tamén as súas repercusións en medio das chamadas do independentismo á desobediencia civil ou á folga de país. O que sí é seguro é que unha hipotética aplicación do artigo 155 por parte do goberno en funcións ou incluso da Lei de Seguridade Nacional sería bastante para que a esquerda, por moi debilitada que se atope, se tente a roupa antes de apoiar a Sánchez nun novo intento de investidura. Quedaría o plan B, isto é, buscar o abrazo de Rivera, que empezou a abracear como un tolo ante o evidente risco de afogamento e o que abertamente xa se lle pregunta pola súa dimisión. Para isto, tería que darse a circunstancia de que o laranxa non desteñira nas urnas ata quedar desvaído, tal e como predín as últimas enquisas. Si se confirma o aumento de Ciudadanos e o estancamento, cando non o descenso do propio PSOE, estaríamos diante da receita perfecta de facer panes con hostias. Contando con que os socialistas conservarán o seu papel de primeira forza, o que polo momento non se pon en cuestión, chegaríase a un escenario diabólico para Sánchez, sen poder sumar nin á esquerda nin á dereita e con un PP fortalecido tras recoller os restos do naufraxio de Rivera, fronte ao que se tería que postrar de xeonllos para suplicar a súa abstención e evitar o ridículo de outras eleccións. Nada está escrito aínda, pero xa poden extraerse dúas moralejas: a primeira é que os plans perfectos non existen, e a segunda que, en cuestión de asesores, non é bo fiarse de un vendedor de crecepelo que se fai un enxerto capilar. Juan Carlos Escudier, o plan perfecto. É tempo agora para o repaso dos titulares das portadas dos diarios dixitais. Lectura de titulares que comenzamos pola portada de público.es. Destaca que Calvo comparece tras o Consello de Ministros para dar a data da exhumación de Franco. Destaca este diario tamén, este digital, que a xuiz militar que arquivou un caso de acoso leva agora a División de Igualdade do Ministerio de Defensa. Que a Policía e a Garda Civil siguen cobrando o plus de conflictividade en Euskadi e Navarra, e que Podemos desmárcase do Green New Deal para abordar o orixe da crisis climática. Tamén este diario di que a xuiza dalle un ultimátum e ordena entregar a nena uruguaya aos Mossos antes das 14 horas, e que rouban expedentes e documentos no área de urbanismo do Concello de Móstoles. Que o golpista Tejero reaparece nun homenaxe en Málaga entre gritos de Viva Franco. O xiro o centro de Casado non incluía a Franco, titula tamén Público. Este diario tamén destaca que Almeida planea privatizacións en Madrid tras a etapa de municipalizacións de Carmena, e que os gardas civiles denuncian a precariedade no despliegue que levan a cabo en Cataluña. Que o activismo españolista en Cataluña é unha galaxia atomizada que se reatopa cada 12 de outubro, e que denuncian a Ortega Smith polas súas calumnias sobre as 13 rosas e pídenlle un exame psicolóxico. Tamén destaca este digital que foi detido un home en Cartaxena acusado de matar a súa muller, desaparecida dende 2018, que o calendario laboral do ano que ven trae 8 festividades comuns en toda España, que a alcaldesa de París di que hai que limitar a entrada de coches nas cidades, e que Iberdrola abre unha investigación para esclarecer a súa relación co comisario Villarejo. Irán denuncia un ataque con misiles contra un dos seus petroleiros no Mar Rojo. Devolver a xustiza social ao centro do debate como antídoto a trumpismo e outro dos titulares, e volve o ladrillo, 4.000 vivendas no Pirineo para salvar un holding semipúblico, titula. O matrimonio infantil como unha das maiores violencias cara ás mulleres e outro dos titulares, e recolle tamén que o primeiro ministro de Etiopía é o Premio Nobel da Paz 2019. Centos de persoas toman as rúas de Hong Kong antes de un fin de semana de protestas. En el diario.es, destácase como última hora que o goberno dará unha horquilla de días para a exhumación de Franco por seguridade. O goberno fixará hoxe unha horquilla de días por motivos de seguridade para levar a cabo a exhumación de Franco, titula. Que o prior pensa tensar a corda ata o final e negarse á exhumación ata que yo pida o Papa. Eso que di o prior do Valle dos Caídos. É que o xuiz Justi di que non ten presa por resolver a causa de Franco. Non sei quen ten presa, desde logo eu non, di este xuiz. Tamén destaca este diario, este digital, que o PSOE sigue a baixa nas enquisas, mentres que o PP agrupa o voto da dereita axudado pola España interior. Que Rivera pide a Sánchez e a Casado que firmen antes do día 10 de novembro un compromiso para poñer a España en marcha, e que a Providencia estaba dormida cando empezaron a sair monstruos das cloacas de Fernández Díaz, titula a crónica de Íñigo Sáenz de Ugarte. O primeiro ministro de Etiopía, Premio Nobel da Paz 2019, polo acordo que puxo fin ao conflicto en Eritrea, titula tamén. E di ademais que a Universidade de Rei Juan Carlos centra a responsabilidade do caso Máster na funcionaria que cambiou as notas a Cifuentes e suspéndea durante 6 anos. Que 20 empresas están detrás de un tercio das emisións de gases de efecto invernadoiro nos últimos 50 anos. E tamén que o goberno deixa para despois das eleccións a decisión sobre as ventaxas da xubilación de milleiros de parados. Que os inquilinos atopan unha vía legal para frustrar o negocio de Blackstone coas vivendas que comprou a botella, e que a presión das grandes editoriales de libros de texto nos colexios con agasallos, visitas e vixiancia da competencia. Que Iván Espinosa de los Monteros e Rocío Monasterio construíron un bloque de lofts en Madrid sin licencias, e que o calendario laboral do ano que ven, 12 días festivos, 8 comuns a todo o país. Tamén di que a sequía de 2019 corta a tregua que permitiu aos bosques españoles frenar o seu deterioro continuo, e que denuncian o roubo de papeles de recursos humanos do área de urbanismo do Concello de Móstoles. As Illas Vírgenes, Bahamas, Jersey, o entramado offshore tra la promotora do maior arrañaceos de Valencia. En Infolibre destácase que o goberno disponse a exhumar a Franco de forma inminente. Hai un 99% de posibilidades de elevar había un 99% de posibilidades de elevar a este Consello de Ministros a data da exhumación, e parece que finalmente foi o Consello de Ministros, e barállase a posibilidade de que seña exhumado o cadáver de Franco en datas moi próximas, pero barállanse un abano de varios días para, supoño que para non dar pistas. 30 mulleres víctimas de violencia machista están en risco extremo, máis do triple que fai 6 anos, titula tamén Infolibre. E di que titula as condicións de Rivera para levantar o veto a Sánchez son as mesmas que en maio non lle servían. Tamén destaca que as tres iniciativas judiciales contra Ortega Smith polas súas mentiras sobre as 13 rosas, que o mercado monetario teme agora unha crisis de liquidez, que Facebook négase a eliminar un anuncio falso de Trump sobre as relacións de Biden con Ucrania, que o primeiro ministro de Etiopía, Premio Nobel da Paz, polo seu acordo de reconciliación con Eritrea, que Turrén non vai impedir debates no Parlamento pese ao aviso do Tribunal Constitucional, aínda que defende analizar si valen para avanzar ou son solo retóricos, que Abascal desbarra sobre o aborto, hai mulleres que din que o seu corpo é seu, pero o que levan dentro non é o seu corpo, di Santiago Abascal, que Correos ofrece máis de 4.000 postos de traballo e presentanse 166.000 solicitudes, que un petroleiro iraní sufriu 2 explosións no Mar Rojo provocadas probablemente por misiles, que o coste de unha tortilla de patacas multiplica o seu prezo por máis de 7, dende o campo ata a venda ao público, dende que as patacas se collen ata que se vende ao público unha tortilla. Bueno, que as patacas e os ovos, non? E que os indíxenas entregan ya a ONU aos policías retidos en Quito para exixir o fin da represión. Agora miramos os titulares de diarios convencionais, pero das súas edicións digitais. E comezamos pola portada del Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois comezamos polo primeiro titular que nos trae edición dixital do xornal El Mundo e o titular é Interior Grande Marlaska censura a Garda Civil por chocar cos Mossos. Sueldos, quenes son os alcaldes que máis cobran? Tamén titula El Mundo, Rivera propón a Sánchez e a Casado firmar un compromiso para remar na mesma dirección tras o 10 de novembro. Podemos, Iglesias acusa a Sánchez de exhumar a Franco como munición electoral. Tamén titula El Mundo que elegido o avó do neno asasinado tememos porque a nai mate o meu neto. Servizos Sociais Italia pide limitar máis o acceso de Juana Rivas aos seus fillos. A Abiy Ahmed, o primeiro ministro etíope, Premio Nobel da Paz, Complutense, o rector da Universidade Complutense de Madrid, admite que se colaran teses en calidade, fíxose unha chapuza en algúns casos. Tamén titula El Mundo, Correos, 116.000 solicitudes para os 4.000 postos de oferta de emprego, 40 veces máis, e Móstoles denuncian o roubo de documentos na área de urbanismo do Concello. Eses son os titulares, Xosé.
Pois na portada de digital del País destacas que o Tribunal Supremo descarta o delito de rebelión consumada. Di que a condena por este delito tería implicado de 15 a 25 anos de cárcel. Estamos falando dos presos do Procés, da sentencia do Procés, e as penas para os líderes serían escalonadas segundo a participación nos feitos de cada procesado. A sentencia coñecerase a semana que ven, segundo El País, que destaca que se descarta na sentencia do Supremo o delito de rebelión consumada. Destaca tamén El País que Irán denuncia un ataque con dous misiles a un petroleiro, fronte á costa saudí, e que o Premio Nobel da Paz é para Abiy Ahmed, primeiro ministro de Etiopía, que o portavoz de Vox no Congreso construiu e vendeu sin licencia un bloque de lofts, que a xefatura dos Mossos prohíbe aos seus axentes que escolten a Puigdemont nos seus días libres. Este diario tamén di que o xuiz Justi sobre Franco di: eu prisa non teño con este pleito, quédanme 4 anos para xubilarse. O xuiz Justi é ese magistrado que suspendeu o informe de obra que rexeitou nunha vista a urxencia para resolver o caso, segundo unha grabación a que tivo acceso o diario El País. Bueno, pois este xuiz di que el prisa non ten con este pleito e que lle quedan 4 anos para xubilarse. Tamén destaca El País que un tercio dos nenos europeos viven en casas insolubres, que Rivera insta a Sánchez e a Casado a pactar por escrito reformas de Estado diante das eleccións, que foi asesinado con 7 anos pola súa nai en plena batalla pola súa custodia. Aquí o Estado desampara milleiros de alumnos de bachiller que precisan de apoio escolar. Que a ofensiva turca en Siria desata o medo á fuga de yihadistas detidos, que 3 xornalistas no Barça, Sevilla e ningún ve o mesmo partido. Por qué? Pregúntase este diario. Fala tamén do calendario laboral, que só depara unha gran ponte en toda España no ano 2020. Tamén destaca que en Ucrania, titula Ucrania, o maratón mediático do presidente actor. Di que as protestas en Ecuador deixan ao menos 5 mortos nunha semana, que o socialista Costa gobernará en minoría en Portugal sin acordos estables, que Londres e Dublín resucitan a esperanza de un Brexit con acordo, e que centos de emigrantes toman un ponte fronterizo en México para exixir asilo en Estados Unidos. Para rematar, quería ler esta columna de Luis Arroyo, hoxe en Infolibre, Tezanos e a perspectiva, de Arroyo, que non podo cuestionar a boa vontade do presidente do CIS, de José Félix Tezanos, nin a súa honorabilidade, nin a súa honradez. Coñezo pouco, pero nas ocasións en que estiven con él, apreciei con nitidez esas cualidades. Tampouco podo duvidar da seu currículum académico, a vista está, é catedrático, escribiu unha vintena de libros e é un dos sociólogos que os estudantes da miña época, sobre todo do ámbito progresista, tiñamos como referentes. Non nos engañemos, nas ciencias sociais, especialmente na ciencia política ou a socioloxía, a etiqueta progresista ou conservador ou liberal marcan o traballo e a reputación do intelectual. Nin siquiera cuestionaría eu, aínda que entendo que isto admite máis discusión, as controvertidas decisións que tomou con respecto aos indicadores electorais do centro. Eliminou a cociña da súa estimación, que só era a expresión da intención directa de voto, aínda que torpemente a seguiran chamando estimación, e eso tivo o custo de interrumpir unha serie clásica do CIS, pero ao menos xustificábase no feito de que, en efecto, a cociña é máis un exercicio creativo que netamente científico, como sabe calquera sociólogo. Ampliou a cambio a frecuencia, agora mensual, da medición, unha delicia para os sociólogos, pero coa inconveniencia de que cada mes falase xeralmente mal do centro. Nada hai que oxetar tampouco porque Tezano seña presidente do CIS, por moi socialista que seña. Pilar del Castillo foi presidenta do CIS antes de ser ministra do PP. Julián Santamaría foi presidente do CIS antes de ser director de comunicación do PSOE. Prácticamente todos os presidentes do CIS coxearon naturalmente do pé dereito ou do esquerdo. Pero o importante é que esa coxeira non impida que o director ou directora faga un bon traballo e menos aínda que se convirta en obxecto de controversia e en causa da decadencia da percepción sobre o prestixioso instituto. Un presidente do CIS debe conducirse como unha presidenta do Congreso dos Deputados. Ana Pastor, por suposto, é conservadora e do PP, e Meixel Batet é progresista do PSOE, pero ambas deben ser exquisitamente ecuánimes no tratamento de todos os grupos políticos e moi cuidadosas na emisión de opinións políticas. Nada lles impide facer mítines, atacar o adversario, ofrecer opinións partidarias ou, como fixo Tezanos, con sutilidade solo pretendida, pedir o voto para a súa formación. É o seu dereito constitucional, como dixo o mismo Tezanos a propósito do seu propio caso. Poderían facelo. Todos sabemos o que ambas pensan sobre a situación política actual de parte de quen están e a quen apoyan. Pero non o din nen o expresan, porque está feo, porque a súa tarefa exixe prudencia e contención. Con todo o resto de cualidades que José Félix Tezanos ten, na humilde opinión de quen escribe, nin a contención nin a prudencia adornan o seu carácter. Cada vez que hai un lío, aí está o director do CIS para lialo aínda máis. Cando se ataca, responde con vehemencia e resolución, nin se amilana nin claudica. Tezanos destaca máis por audaz e resolutivo que por prudente e contido. Viría lle ben deixarse aconsellar por alguén que ampliara a súa perspectiva e lle dixera: xefe, pénsate moi ben isto antes de dicilo, ou mellor, non digas nada. Porque hai outra característica que está na orixe da controversia pública sobre o CIS de Tezanos. Teña a sensación de que o seu director pensa que as cousas son evidentes e os feitos obxectivos falan por si solos. No artigo da revista que el dirixe, no que pide o voto e que deu orixe á súa reprobación por parte de casi toda a oposición, el di dúas cousas interesantes, que xa temos escoitado da súa boca ou que lemos da súa escritura varias veces. Di Tezanos primeiro que hai que reclamar rigor nos análisis políticos, unha adecuada obxectividade na interpretación e a valoración de feitos e seriedade na ponderación das alternativas e as solucións aos problemas políticos que existen ou poidan existir. E segundo, afirma a renglón seguido que os feitos concretos son que en España se bloqueou a posibilidade de gobernar o único partido que podría facelo, o PSOE, o cal non foi culpa de todos os políticos por igual, sino de aqueles que non deron os seus votos a esta posibilidade sen poñer condicións imposibles de cumprir ou que resultaran gravemente erosivas a corto e medio prazo. Por moitas excusas que queiran poñerse, ese é o feito concreto, e a partir dese feito concreto, a argumentación de Tezanos é previsible e a conclusión palmaria. O único sensato é reaccionar con pragmatismo e con sentido da utilidade do voto, concentrándonos naqueles partidos que hoxe por hoxe poden gobernar, é dicir, entendémonos todos, o PSOE. Hai unha cualidade imprescindible en quenes ocupan postos como a presidencia de órganos que han de ser neutrales e consiste en aceptar a diversidade de opinións, comprender que na política as cousas rara vez son como son, sino que suelen estar sometidas ao filtro da ideoloxía. Se un mesmo non está dotado con esa cualidade, se solo ve os feitos como os ven os seus, é difícil actuar con ecuanimidade. O mellor en estos casos é rodearse de xente que axuda a ver as cousas desde outra perspectiva, e a Tezanos esa xente faltalle. E se non lle falta, moito caso non parece estar facendo. Luís Arroyo, Tezanos e la perspectiva. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, do venres 11 de outubro, un día que promete ou prometía ser soleado. Non o está sendo de todo de momento, pero bueno, xa veremos como ven a tarde. Por diante quedanos a fin de semana, na que o domingo prepárense, vai a chover. Bueno, e o comezo da semana tamén será chuvioso. Así que pasen un feliz fin de semana. O luns volveremos a escoitarnos aquí en Radio Leiros. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende Radio Leiros. E agora, como a cada día, agradecemos que continúen sintonizando a nosa programación habitual.